skal vi fortsette å be til Jesus sammen. Ja, kjære Jesus, vi takker for at vi får lov å påkalle ditt navn, og for at du selv kommer og er sammen med oss, Jesus, når vi samles i ditt navn og om ditt navn, og får lov til å dele ditt ord sammen. Og vi takker deg for broderen ifra Bø som åpner møtet for oss. Og vi takker deg for samfunnet vi kan få lov å kjenne, Jesus, vi som er dine barn. Enten vi er gamle eller midt i livet eller unge, så er det ingen forskjell, for du har kjøpt oss med ditt blod, og vi er blitt ett folk. Og vi kjenner på det, Jesus, at ditt navn og syndenes forlatelse, det knytter oss sammen. Og så eier vi dette levende håp, og det er du som er vårt håp. Og du er et levende håp, for du er en levende frelser. Og du sitter i dag hos Faderen, og du taler vår sak, min sak, Jesus. Det vil jeg takke deg for. Og så er du samtidig midt iblant oss, og taler med våre hjerter, rører ved våre hjerter, Jesus, du som er allesteds nærværende. Og så sukker vi i vår ånd, Jesus, og kjenner på denne lengsel i vår sjel, om at vi en dag skal forløses ifra dette legeme, og få et herlighetslegeme, og være sammen med deg, Jesus, i himmelen til evig tid. Det er vår trang, den trang som du har lagt ned i vårt hjerte ved din ånd. Og så ser du deg i Peru, Jesus, som du ga oss ansvar og medarbeider og fellesskap med. Vi ber for hver enkelt av disse seks evangelistene som vi har på vår lønningsliste. Kjære Jesus, nå ser du deg ligger 7 timer etter oss i tid, og dagene ettermiddagen er ung nå i Peru, og de skal ha møter i kveld. Må du være med deg, Jesus, når de skal samles om ordet ditt. Og i morgen når de skal ha møte i de forskjellige forsamlingene, vær du hos deg, Jesus, for ditt navns skyld. Amen. Ja, Håvard spurte meg om før vi leser en tekst sammen, jeg kunne nevne litt grann om arbeidet vårt i Peru. Og de fleste av dere kjenner vårt misjonsarbeid i Arequipa, den nest største byen i Peru. Og Peru ligger jo syd for ekvator i Sør-Amerika, og mye av folket bor oppe i fjellene, oppe i Andesfjellene. Og et stykke opp i Andesfjellene på 2400 meter over havet, der ligger denne storbyen Arequipa, som har ca. 950.000 innbyggere. Der har vi ansvaret for 7 mennesker som vi samler inn midler til for å betale lønn og opphold for disse. Det er 6 evangelister, og så er det en kontordame som fører regnskapet og har sekretærfunksjon på kontoret der ute. Det er 2 hovedforsamlinger, og så er det en 4-5 prekenplasser i tillegg til disse 2 forsamlingene som de står i. Og det aller siste som vi holder på med nå, det er å bygge opp et barnehjem noen kilometer, ca. 15,5 mil utenfor Arequipa. Så ligger der en liten kommune, eller en gammel landsby var det opprinnelig, som heter Chadacato. Og det er i dag på mange måter vokst sammen med Arequipa by, men det er liksom en egen kommune og egen administrasjon der ute. Og for noen år siden så bygde myndighetene et stort fengsel der ute i Chadacato. Og rundt dette fengselet så er det vokst opp masse bebyggelse. Så i dag så bor det flere tusen mennesker ute i dette området. Og der har vi nå satt i gang byggingen av et barnehjem. Og vi håper at det kan stå klart omtrent til jul neste år. Sånn cirka halvannet år frem i tid at vi da kunne ha dette barnehjemmet ferdig. Og da vil vi også bygge en kirke eller et forsamlingslokale i tilknytning til barnehjemmet. Og totalt så er det kostnadsberegnet budsjettert til 650 000 kroner. Og det er vår tanke at, og landstyret har tenkt det sånn, at dette kallet vil vi gå inn i så sant vi får midler og nok til å bygge opp dette. Nå sendte vi nettopp ut 200 000 kroner. Og like før vi reiste hjemmefra så fikk jeg en melding fra Peru om at disse pengene var kommet fram. Det tar alltid noen dager fra vi sender dem fra Norge til de kommer inn på konto der ute. Det tar litt tid sånn med en bankforsendelse. Men Celso, han som er formann, sendte en melding om at pengene var kommet fram, og nå gikk de videre med dette arbeidet. Så er det vårt ønske at dette barnehjemmet både kunne selvfølgelig være til hjelp for de barna som skal vokse opp der, som er foreldreløse, som vi har tenkt å ta inn da. Det er mange barn som lider under omsorgssvikt og som går for lut og kaldt vann, og mange gatebarn ute i disse fattige landene. Og sånn er det også i Arequipa. Men så ønsker vi også at dette kunne bli en misjonsstasjon i denne bydelen i Chiadacato. Og Ubaldo, evangelisten Ubaldo, han har allerede startet opp litt møtevirksomhet, og han har fått ansvaret for å gå fra dør til dør og banke på dørene og vitne om Jesus i dette området der det er, så langt vi vet, ikke noe annen evangelisk virksomhet. Så det er et område som Guds ord ikke er kjent. Kan vi si, Jesu navn er ikke kjent. Nå er det jo sånn at de fleste er katolikker, og Jesu ordet, navnet Jesus, er kjent på den måten at Jesus er som en av alle disse helgenene som de har. Så har de bilder av Jesus, så har de bilder av Jomfru Maria, og så har de bilder av de forskjellige helgenene, og så ber de til alle disse på linje med hverandre og håper at de skal få hjelp til materielle ting som vi var innom i går. Og så ber de også til de gamle gudene samtidig, til moder jord og til den gamle indianerguden Viracocha. Og så offrer de forskjellige remedier som de kjøper på markedet, og så får de besøk av medisinmenn og trollmenn. Og så er det en virkelighet der de er i frykt, lever i frykt, både for dette livet og for det som kommer. Og så søker de hjelp i en religionsblanding og i en religiøs verden som bare binder sjelene fast til denne verdens fyrste. De er hedninger uten Gud og uten håp i verden, så får vi lov å være med her altså og tenne et lys. Og det er en stor glede å også nå konkret få være med og starte denne barneheimen og bygge opp en kirke der i Chiadacato. Og så er tanken at vi i første omgang skal prøve å ta inn 7 barn, og så får vi se etter hvert hvordan det går, hvor stort dette barnehjemmet kan bli. Men i utgangspunktet så er det altså sånn vi hadde tenkt det. Og så vil vi da kalle en familie til å bo på barnehjemmet og være far og mor og familie for disse foreldreløse barna. Og så var det vårt ønske at de kunne få vokse opp og bli kjent med Jesus. Så tror jeg ikke jeg skal si noe mer enn akkurat det. Jeg ser at Håvard har lagt ned noen flere av disse bildene på bokbordet. Det er de 6 evangelistene som vi har ansvar for, så hvis du vil ta de med på bønnelista di, og ikke har fått dette bildet før, så ligger dette bildet til gratis utdeling nede på bokbordet. Er det ikke sånn, Håvard? Ja. Og det er Celso, Eusebio, og Miguel, og Obaldo, og Ugo og Damian. De er Guds rikes arbeidere der ute i Arequipa i Peru. Da vil jeg gjerne at vi skal slå opp biblene våre i Romerbrevet. Dere som har biblene med, i kapittel 8. Det er et vers som jeg fikk en dag her mens jeg gikk hjemme og tenkte på dette møtet som jeg skulle være med og ha på Imi-stølen. Fra Romerne 8 og vers 15. Og der skal vi lese i Jesu navn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. De aller fleste av dere vet at vi har vært igjennom en vanskelig periode i norsk-luthersk lekmannsmisjon, hvor de fleste av oss har vår bakgrunn. Og for 2 år siden så ble det et skille, og så ble Evangelisk-luthersk misjonslag dannet, som nå er navnet på den organisasjonen som vi gjerne ville skulle være både et redskap i Guds rike, men ikke minst en heim, et åndelig hjem, hvor vi kunne få lov å hjelpe hverandre på himmelveien. Og noe av det som var stridens kjerne, og det som har vært en veldig kamp for min egen del i de senere år, det er noe av det som Einar Kristoffersen så vidt var innom i sin bibeltime i dag, når han nevnte et ord som, eller et uttrykk som heter stedfortredende helliggjørelse. Og vi hadde mange diskusjoner omkring dette med rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. Og jeg har stridd, og jeg må si at jeg strir ennå, med om det er rett med meg i mitt kristenliv, for det mangler helliggjørelse. Og stundom så er det veldig tøft for meg, og jeg kjenner meg dømt i mitt kristenliv. Og når jeg ser på min utvikling som kristen og det resultatet jeg har kommet fram til etter et forholdsvis langt liv som en kristen, så må jeg bare bekjenne at det er dårlige greier. Det er elendige resultater for min del. Og når det blir snakk om helliggjørelse, så kan ikke jeg med hånda på hjertet si det at jeg kan finne noen helliggjørelse hos meg selv. Jeg er ikke i stand til å finne det i mitt eget hjerte. Og så kommer spørsmålet, er det rett med deg, Jon? Og så kommer frykten. Frykten. Og så kjenner jeg på denne frykten, kan jeg stå for Gud? Er det sånn at mitt liv og min helliggjørelse skal prøves for Guds domstol en dag? Ja, så vet jeg at da går det meg ille. Da er jeg ferdig. Men er det mulig at det der finnes en stedfortredende helliggjørelse? Kan det være sånn at Jesus virkelig er min helliggjørelse, altså at han er mitt kristenliv. Det er ikke lett det heller, men på en måte så er det lettere å tro at Jesus har betalt for mine synder, og at jeg på en måte blir stilt på et nullpunkt. Men for min del er det vanskeligere å få tro dette, at han også er mitt kristenliv. For det er en stemme som sier stadig i mitt hjerte, ja, men du må bli bedre. Det er greit nok med at Jesus har tilgitt syndene dine, ja, visst har han gjort det. Men nå må du bli annerledes med ditt liv. Hvis ikke, så slipper du ikke gjennom dommen. Og så er det noe i mitt hjerte som sier, ja, sånn må det være. Det må vel være sånn. Og så blir jeg redd. Og så frykter jeg den dagen når jeg skal stå for Guds domstol, og så tenker jeg på hvordan i all verden skal det gå da. Med meg. Og så kjenner jeg på det at det er jo nettopp dette som er trelldommens ånd, ja, som gjør at jeg frykter. Og så står det her i vår tekst, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Og Abba, det betyr pappa. Og så vet vi det at det som preger barnekåret og barneforholdet på jord, det er ikke først og fremst frykt, er det det? Frykt for far. Men det er tillit og fortrolighet. Og så leser vi i Lukas 15 om en gutt som hadde rømt hjemmefra. Han hadde tatt med seg fars arven, dere kjenner historien om den fortapte sønn i Lukas 15. Han var på vei hjem til sin far, for det hadde blitt for trangt for han der i grisebingen ute på markene, når det var slutt på venner og slutt på fest og syndeliv, og så var han kommet til seg selv. Og så skulle han hjem til sin far, og så hadde han øvd seg på hva han skulle si. Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Og så kommer hovedbudskapet til far. La meg få være som en av dine leiefolk. Han frykta far. Han ville hjem og trelle for far. Ja, det skulle bare mangle. Han som hadde ødsla bort farsarven, han måtte hjem og gjøre opp for seg. Han ville hjem og bli en trell. Det lå til hans natur. Han ville vende om. Ja da, han var kalt av Gud. Og så tenkte han det at kanskje han fikk lov å slippe inn. Fars hjerte ville strekke seg til å slippe han inn. Og så skulle han trelle for far. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og gikk til sin far, men da han enda var langt borte, så hans far ham. Og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn. Og så kom han aldri lenger. Trelldomsånden var borte. Han var omfavnet av far. Han ble møtt med evangeliet. En absolutt og uforbeholden kjærlighet ifra far. Og så ble han kledd opp. Og så ble han satt til bords. Og han ble bespist. Og så var det tjenerne som måtte springe med mat til denne gutten. Og så satt gutten til bords i den beste kledningen. Og så var det blitt et barnekår. Og så var det Abba, Fader. Ser du dette? Han fikk jo ikke trelldommens ånd, denne gutten, når han kom til sin far, så han igjen skulle frykte. Men han fikk barnekårets ånd, som gjorde at han ropte Abba, Far. Abba, Far. Og dette er så viktig at Paulus gjentar akkurat det samme i Galaterne 3. Nei, i Galaterne 4. Og vi kan slå opp det i Galaterne 4. Og vers 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper, Abba, Far, så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving innsatt av Gud. Jeg vet ikke om du la merke til i det vi leste i Romerbrevet 8, at det stod om to slags åndsmakter. Det stod om trelldommens ånd, og det stod ånd med liten å. Og så stod det om barnekårets ånd, der står ånd med stor å. Og så leste vi her om Guds sønns, eller hans sønns ånd, som er sendt inn i våre hjerter, og som roper, Abba, Far. Du, det er noe med evangeliet. Hvis evangeliet virkelig får komme inn i våre hjerter, da blir du satt i frihet. Og da blir du virkelig fri. Hvis sønnen får frigjort deg, altså. Da blir du virkelig fri. Og så står det noe i 1. Johannes brev i kapittel 4. Og det fikk jeg se inn i en gang Eivind Andersen talte om det, og det ble så levende for meg. Der står det sånn, fra vers 17, 1. Johannes 4, 17-19. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Og så står det, frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Når jeg kjenner frykten for å stå for Guds domstol, fordi jeg ikke skulle være kommet langt nok i min kjærlighet, nei, i min helliggjørelse, ser du at det er trelldommens ånd. Hvem er det som er den fullkomne kjærlighet? Jo, det er Jesus. Når Jesus får virkelig komme inn og legge evangeliet inn i mitt hjerte, så driver han frykten ut. Ja, det er sant at vi skal frykte og elske Gud. Men når evangeliet kommer til mitt og ditt hjerte, så er det så fullkomment at det dekker over alt i vårt liv, både vårt syndeliv og vårt kristenliv. Og derfor står det at han er blitt oss, altså i 1. kor 1:30. Han er blitt oss til rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Og så er det altså en forkynnelse som vi kan høre mange steder, som på en måte skiller mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, og som i fullt alvor påstår at ja, rettferdiggjørelsen den er stedfortredende, men helliggjørelsen er en prosess. Og helliggjørelsen skal prøves på dommens dag, for ditt verk skal prøves om det brenner opp, og så skal du få lønn ettersom din helliggjørelse har vært, og hvilken grad av hellighet ditt kristenliv har oppnådd. Er dette kristendom? Er det det? Er dette sant? Er det sant? Jeg fornekter ikke helliggjørelsen i den forstand at vi skal fly synden.
Ja.
Skulle vi da synde deg langt ifra, vi som er avdød fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Nei, det er ikke det vi snakker om. Men vi snakker om at vi skal stå for Guds domstol en dag.
Ja.
Ja. Og da skal vårt liv prøves. Og hvis Jesus da ikke er vårt liv, så går vi fortapt. Men når Kristus, vårt liv, åpenbares, da består vi prøven, da består du prøven. Men hvis ditt liv og ditt kristenliv åpenbares, og det du har gjort eller ikke gjort, eller oppnådd eller ikke oppnådd, skal prøves, ja, da kan ikke Gud ha med det å gjøre. I alle fall ikke med meg. Og hvis det er sant det som står her i Korinterne 1:30, ja, hvis Guds ord er sant, så er altså vår helliggjørelse også en stedfortredende helliggjørelse. For det står her i dette verset, hør hva det står, 1. kor 1:30, det er et sentralt vers i vår Bibel. For det er hans verk. Det er hans verk. Og det må stå fast, det er hans verk. Og så står det at dere er i Kristus Jesus. Det er Guds verk, og det kan vi skrive under på. Det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt. Hørte du det? Det står i presens partisipp. Fortid. Er blitt. Ikke skal bli. Det står er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Like sikkert som at Jesus er blitt oss rettferdighet og rettferdiggjørelse og forløsning, så er han blitt oss helliggjørelse. Like sikkert som at Jesus har betalt for vår synd med sitt liv, så har han gitt sitt liv til synderen. Han levde et stedfortredende liv for synderen. Når du står for Guds domstol, så har du Jesus død og Jesu liv og skilte med.
Ja.
Og da er det altså som vi leste i 1. Johannes 4:17. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos Gud, at vi har frimodighet på dommens dag. Men det er jo nettopp det jeg ikke har. Jeg har ikke frimodighet. Jeg kjenner på det at jeg ikke har frimodighet. Ja, men så må jeg få frimodighet, og hvor får jeg det henne? Jo, det får jeg når evangeliet forkynnes meg. Og derfor må jeg forkynne evangeliet til meg folk. Og vi må forkynne evangeliet til hverandre. For det gir oss frimodighet til å stå på Guds trone på dommens dag. Der sto det her. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. Og så står det jo her også like ut, for slik som han er, slik er også vi i denne verden. Er ikke det helliggjørelse da? Sånn som Jesus er. Sånn er du. I denne verden. Her og nå er du en Jesus for Gud. Enten er du i han med alt han er og har, eller så er du utenfor han. Det som jeg har hørt før, det er et enten eller, det er ikke et både og her. Og hvis det er sant det som står her altså, at sånn som Jesus er, sånn er også du i denne verden, ja da kan du ha frimodighet på dommens dag, vet du. Og jeg kan ha det. Og da blir det ikke spørsmål om mitt liv, eller om mitt kristenliv. Men det blir spørsmålet om Jesus, og Jesus, og Jesus. Og den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Har du kjent det? Det er det som er blitt løst. Ja, da blir du løst ifra alt ditt eget. Og så drives frykten ut, så kan du si halleluja. Jeg kan stå for Gud nå. I den beste gledning. Og jeg kan få rope Abba, Fader. Og så kjenner jeg at når evangeliet legges inn i mitt hjerte, så drives frykten ut. Ja, så drives trelldomsånden ut. Og så sier Paulus, driv ut trellkvinnen og hennes sønn, ikke sant? Og så kan du få lov å være en Isak, som ble født etter løfte. Ja, og så kan du få se på Jakob, som var en bedrager og en kjeltring, som fikk del i en arv på grunn av et løfte. Og så skulle det ha gått med Jakob hvis hans liv skulle vært testen for at han skulle få bli stamfar til Israel. Paulus han sier det sånn, for meg er livet Kristus. Og det betyr ikke bare at det er sånn at altså vi har jo dette uttrykket at livet for den ene er det, og for den andre er det fotball, og for den andre er det jobben, og for den tredje er det bilen. Ja, for Paulus var det altså Kristus. Og det betyr ikke bare at Kristus var hans store interesse. Det betyr som det står at for meg er livet, altså kristenlivet, mitt liv, Kristus, og døden en vinning, og døden en vinning. Men for mange av oss blir det fort sånn at ja, vi vil gjerne ta at livet er Kristus, men vi gruer oss til døden og til dommen, for da skal vi opp til eksamen. Ja. Men hvis vi skulle opp til eksamen, da var det ingen vinning. Nei, da ville døden bli en eksamen, en test, en plass hvor altså vi skulle fram og stå til regnskap, men Bibelen forteller at Jesus har stått til regnskap for det og ditt liv, og ditt kristenliv. Og så må jeg få spørre deg, har du en god samvittighet i dag? For det er det vi sliter med. Ja. Det er det jeg sliter med. Kan jeg ha god samvittighet? Og så er det synder, og så er det svakheter. Du kjenner dine svakheter, jeg kjenner mine. Og så faller vi der vi er svakest, ofte. Ja. så blir vi slått av samvittigheten. Og så kommer loven, og så kommer djevelen, og så kommer vårt eget hjerte, og så kommer trelldomsånden. Det må bli en forandring. Ja. Og så står det i 1. Peter 3,21 at frelsen er en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Altså, frelsen, det er en god samvittighetspakt. Og så står det i Hebreerne 10,22. At vi er renset fra en vond samvittighet. Altså, vi er med hjertet renset fra en vond samvittighet. Altså evangeliet, når vi kommer til Jesus. Hvis evangeliet blir lagt både på vår synd, på vårt liv og på alt vårt, da kan vår samvittighet bli god. For tross at vi har så mange synder på vår samvittighet, så kan vi få en god samvittighet. Ja, det er nettopp det evangeliet gir oss. Når vi får høre at Jesus, han er både vår forløsning og vår rettferdiggjørelse og vår helliggjørelse. Han er vårt alt. Da blir vi satt fri. Og så får vi altså en god samvittighet. Og så kan vi stå for Gud med en god samvittighet. Vi som etter vårt kjød og etter vår natur og ved lovens dom har en vond samvittighet. Men Kristus ble jo lovens ende. Og så vil vi så gjerne legge evangeliet inn på mitt hjerte og på ditt hjerte, så du skulle få en god samvittighet. Så du skulle få kjenne barnekårets ånd som roper, pappa, far. Som skulle kjenne den fulle visshet om at det er i orden med din sak hos Gud. Og det når det gjelder rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. Og så står det altså, så la oss da tre fram i Hebreerne 10,22, så la oss da tre fram med sannferdig hjerte. Legge all vår elendighet fram til Jesus, for Jesus. Vår ufullkommenhet, vår utilstrekkelighet, vårt umodne kristenliv, vår haltende og skrøpelige helliggjørelse. Alt dette skal vi få legge fram for Jesus med et sannferdig hjerte. Men i troens fulle visshet med hjerte renset fra vond samvittighet og med legeme badet i rent vann, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Og det vil jeg gjerne legge inn på oss alle. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som gav løftet. Vi hørte til åpning, og vi er troløse. Ja, vi er troløse, vi. Men han er trofast. Han som ga løftet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldomsåk. Og det vil jeg si så sterkt jeg kan til det. Til frihet har Kristus frigjort deg. Til frihet, ikke til trelldom. Stå derfor fast, og la deg ikke igjen legge under trelldomsåk. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, Far. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Amen.